πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα σήμερα, Δευτέρα, 29 Ιουνίου, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι, όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. σύντομα τα καλοκαίρια φαίνεται ότι όπως τα θυμόμασταν καλύτερα να τα ξεχάσουμε. Για παράδειγμα, τα καλοκαίρια στην Ελλάδα φαίνεται ότι γίνονται πιο εκρηκτικά από εδώ και πέρα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, στη Μεσόγειο οι θερμοκρασίες αυξάνονται ταχύτερα από κάθε άλλη περιοχή. Επί της ουσίας, η Μεσόγειος είναι το παγκόσμιο hot spot της κλιματικής κρίσης. Λίγο πιο πάνω η εικόνα δεν είναι πολύ διαφορετική. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας συναγερμός για ένα κύμα καύσωνα που παρατείνεται στην Ευρώπη από την Ιβηρική μέχρι και τα Βαλκάνια. Η Νότια Ισπανία είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η περιοχή της Ευρώπης που έχει πληγεί περισσότερο. Μιλάμε για ρεκόρ που έχουν σπάσει για τον μήνα Ιούνιο. 46 βαθμούς Κελσίου έπιασε στην πόλη Ελ Γρανάδο αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία. Και βεβαίως υπάρχει ένας κόκκινος συναγερμός λόγω του καύσωνα σε πολλές περιοχές της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Κροατίας. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένα φαινόμενο πραγματικά πρωτοφανούς έκτασης. Στην Γαλλία, μάλιστα, οι μετεωρολόγοι έβγαλαν 85 από τους 95 νομούς της χώρας σε έναν πορτοκαλί συναγερμό, γιατί, όπως λένε, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα, αυτό το ότι έχουν γίνει πιο συχνά και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, με τις υψηλότερες με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 38 βαθμούς Κελσίου, όλη αυτή η εικόνα λοιπόν μας δείχνει ότι είναι μια σαφής ένδειξη, εν πάση περιπτώσει, της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτά τα κύματα καύσωνα αναμένεται να γίνονται όλο και πιο συχνά, όλο και πιο μεγάλα σε διάρκεια και πιο έντονα. Μάλιστα, στην Ιταλία, που αντιμετωπίζει επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι σε μια κατάσταση υψηλού συναγερμού για ακραία ζέστη από χθες Κυριακή, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα και αύριο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχουν δημιουργηθεί κλιματικά καταφύγια, έτσι τα ονόμασα, συγκεκριμένα στην πόλη Μπολόνια, και επίσης πέρασε και σε άλλα μέτρα, δηλαδή έχουν δώσει, διανεμηθεί αφιγραντήρες σε όσους έχουν ανάγκη. Στην Ρώμη οι πισίνες είναι δωρεάν για όσους το θελήσουν. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούν εκτός από τις συστάσεις, που η βασική σύσταση πια είναι να αποφεύγουν τη ζέστη οι άνθρωποι όσο μπορούν. Από εκεί και πέρα βγάζουν ανακοινώσεις, κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και τώρα θα μου πείτε γιατί οι αφιγραντήρες που κολλάνε. Γιατί μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες υπάρχει και ένα υψηλότατο ποσοστό υγρασίας. Λοιπόν, εμείς πήραμε μια γεύση το περσινό καλοκαίρι. Ελπίζω να μην την δούμε και αυτό το καλοκαίρι στη χώρα μας με αυτούς τους παρατεταμένους καύσωνες που πέρυσι ξεκίνησαν, θυμάστε, από τον Ιούνιο. Ελπίζω να πάει πιο ομαλά εδώ τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στην ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, ένα νέο πονοκέφαλο που αρχίζει για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Έχουμε τις βαθμολογίες που βγήκανε των πανελλαδικών. Δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες μεταβολές. Δηλαδή χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές περιμένουμε και τις φετινές βάσεις. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λίγο πολύ τα παιδιά γνωρίζουν που περίπου πέρασαν. Από εδώ και πέρα λοιπόν ξεκινά αυτό το σαφάρι για να βρεθεί η φοιτητική στέγη για όσους πέρασαν εκτός πόλης μόνιμης κατοικίας. Το θέμα με τα απλησίαστα ενοίκια εννοείται ότι εξακολουθεί ακόμα και ισχύει. Πάμε να δούμε πώς κυμαίνονται οι τιμές αυτή τη στιγμή σε Αθήνα βασικά και Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του κυρίου Θέμη. Στο Κλιμπάκα είναι ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates. Χαίρετε κύριε Μπάκα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, από μια πρώτη ματιά που έριξα στους πίνακες που μου στείλατε, φαίνεται έτσι ένα γενικό συμπέρασμα ότι για παράδειγμα μέχρι 300 ευρώ περίπου το μήνα επί της ουσίας δεν υπάρχει πουθενά διαθεσιμότητα. Εκτός, εντάξει, πολύ ελαχίστων περιπτώσεων.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Πλέον καταγράφουμε σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα σε ακίνητα τα οποία είναι έως 5 τετραγωνικά μέτρα. Ακίνητα κατάλληλα για φοιτητές άνω του πρώτου ορόφου, σχεδόν στο σύνολο των περιοχών της Αθήνας.
Πουθενά, δηλαδή βόρεια, νότια, Πειραιά, δεν το βλέπω αυτό.
Ακριβώς. Δηλαδή θα σας φέρω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κοινού των Αθηνών, περιοχές που φιλεύουν οι φοιτητές, βλέπουμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 ευρώ το μήνα και τα 2 πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ των 550 με 600 ευρώ το μήνα για ένα κίνητο από 40 έως 5 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή τη διαχρονική στιγμή, ακόμα και στα δυτικά προάστια, βλέπουμε ότι 4 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 2 πάνω από 600 ευρώ το μήνα. Νότια και βόρεια προάστια δεν το συζητήσουμε καθόλου. 7 στα 10 σπίτια πάνω από 600 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Και ο άνωτος οικονομικός Πειραιάς, δηλαδή ο Πειραιάς που λέγαμε ότι πολλές φορές μπορεί η φοιτητή να βρει ένα οικονομικό σπίτι, βλέπουμε ότι πλέον 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων 4 πάνω από 600 ευρώ το μήνα.
Και μιλάμε ενώ για σπίτια τέτοια, δηλαδή μέχρι 50 τετραγωνικά, φαντάζομαι.
Έως 50, δεν είναι 50, έως 50.
Ναι, γιατί μπορεί να είναι και 30.
Ακριβώς. Και στη Θεσσαλονίκη, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 3 πάνω από 500. Να δώσω μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή στο Παγκράτη, ένα σπίτι το οποίο είναι έως 35 τετραγωνικά. Δεν μιλάμε τώρα για ένα σπίτι το οποίο είναι μια μεγάλη καψονιέρα, είναι έως 35 τετραγωνικά μέτρα.
Ναι.
Ξεκινάμε από 420 ευρώ το μη ανακαινισμένο και αγγίζουμε ακόμη και τα 650 ευρώ. Αν τα κοίτα είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ θα σημειώσουμε ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες που στο ζητούμενο μίσθωμα πολλές φορές συμπεριλαμβάνουν το κόστος των λογαριασμών του ίντερνετ και του νερού. Ζωγράφου τώρα για ένα σπίτι ακριβώς το ίδιο, έως 35 τετραγωνικά. Ξεκινάμε από 425 ευρώ μη ανακαινισμένο και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 ευρώ αν το συγκεκριμένο σπίτι είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Ενώ για σπίτια από 40 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, πάλι ζωγράφου από 480 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 760 ευρώ. Παράλληλα, βλέπουμε ότι και σε περιοχές που άλλοτε ήταν οικονομικές, π.χ. τα Εξάρχεια, πλέον βλέπουμε ότι για ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, το ζητούμενο μίσθωμα ξεκινάει από 500 ευρώ και αγγίζει ακόμα και τα 630 ευρώ.
Για 35 τετραγωνικά μέτρα.
Ακριβώς. Και για σπίτι από 45 τετραγωνικά μέτρα, άμα είναι ανακαινισμένα επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών στα Εξάρχεια, ξεκινάμε από 570 ευρώ έως και 720 ευρώ.
Και στο μεταξύ μιλάμε για σπίτια, αυτό που λέτε έως 50 τετραγωνικά, που αυτό σημαίνει μανιμάνι ότι θα μιλάμε για ένα υπνοδωμάτιο, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Άρα εδώ δεν μπορεί να μπει και το κομμάτι της συγκατοίκησης, για παράδειγμα.
Όχι. Δεν είναι σπίτι το οποίο είναι καταλληλή συγκατοίκηση, μόνο αν πούμε ότι κάποιο θα μένει στο δωμάτιο και
κάποιο
θα μένει στο
σαλόν. Ναι,
να πούμε κάτι σημαντικό κιόλα. Εδώ το σημειώσουμε. Ακούμε συνέχεια τον όρο συγκατοίκηση. Δεν είναι κακό. Η συγκατοίκηση πάντα υπήρχε και ήταν εκεί πάλι το 80 και πάρα πολλά παιδιά του πρώτου έτου, τρίτου έτου, τετάρτου έτου συγκατοικούν μεταξύ του. Υποτιμητοί συγκατοικούν επειδή γνωρίζονται από την ίδια πόλη, από το ίδιο σχολείο και έχουν περάσει στην ίδια σχολή, στην ίδια πόλη που στη σχολή του. Είτε αυτή τη στιγμή είναι παιδιά τρίτου και τετάρτου έτου, τα οποία γνωρίζονται μεταξύ του από το πανεπιστήμιο και επιλέγουν να συγκατοικήσουν. Το θέμα εδώ είναι το εξής όμως, που τα ακούμε πάρα πολύ συνεχώς, ότι όταν ένας ιδιοκτήτης κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο με δύο ονόματα, το κάνει στο σύνολο της επιφάνειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αν εγώ από το πρωί θέλω να φύγω από το συγκεκριμένο ακίνητο, διότι τσακώθηκα με τον συγκατοικό μου, ή δεν θέλω να μείνω άλλο.
Ή βρήκα κάπου αλλού, τέλος
πάντων. Ναι, ο άλλος μένει πίσω, είναι υπόχρεος στο σύνολο του μισθώματος. Είναι επειδή δεν του ζητάει το μισό ενίκιο ιδιοκτήτης. Επειδή πολλές φορές συγκρίνουν την Ελλάδα με την Αγγλία, στην Αγγλία ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο αναδωμάτιο. Που σημαίνει ότι αύριο το πρωί εγώ φεύγω από το συγκεκριμένο σπίτι, το συγκεκριμένο δωμάτιο, συγγνώμη, και κάποιος άλλος έρχεται και νοικιάζει στο δωμάτιο που διέμενα εγώ, χωρίς αυτό να επηρεάσει τους υπόλοιπους συγκάτοικους του ίδιου σπιτιού. Επομένως, όταν λέμε την όρο συγκατοίκηση, να συζητάμε και το γεγονός ότι δεν είναι τόσο πολύ εύκολο για ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή δεν έχουμε και τη σημανταλητέ μας στη λογική ότι οι δύο άνθρωποι θα συγκατοικήσουν ενώ δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.
Και παλαιότερα προτείναμε ως λύση, εδώ ραδιοφωνικά θέλω να πω, εσείς το λέγατε, ότι εντάξει, ας πούμε, προκειμένου να βρεθεί μια κατάλληλη κατοικία για φοιτητή που φαντάζομαι οι απαιτήσεις δεν είναι ούτε ήτανε να είναι κάτι απολύτως ανακαινισμένο ή σε περιοχές τέλος πάντων αποκλειστικά δίπλα στα πανεπιστήμια που πέρασαν, να βγουν λίγο παραέξω. Τώρα υπάρχει κάποια εναλλακτική να πούμε?
Πλέον, ξέρετε κάτι, όλες οι εναλλακτικές πλέον έχουν αποκτήσει μετρό. Δηλαδή η Νίκαια που αποτελούσε μια εναλλακτική για τους φοιτητές, που ακόμα αποτελεί, είναι περιοχή που έχει μετρό, που σημαίνει ότι οι τιμές δεν είναι τόσο πολύ οικονομικές όπως στο παρελθόν. Ο Πειραιάς που συζητάγαμε σε εναλλακτική έχει αποκτήσει μετρό. Επομένως, βλέπουμε ότι ο Πειραιάς έχει αλλάξει και αυτός. Περιοχές πλέον που παραμένουν σε πιο οικολογικά πλαίσια είναι τα Πατήσια, είναι η περιοχή του πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αττικής, περιοχές που δεν πήγαινε φορά φοιτητής, Ακαδημία Πλάτωνος. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το Γκίζι πλέον έχουν αυξηθεί πραγματικά πάρα πολύ ζητούμενες τιμές ενοικίας. Επομένως, λιγοστεύουν οι επιλογές, κυρίως στην Αττική, για ακίνητα πιο οικονομικά της τάξης των 300 ευρώ ή αλλιώς να βρουν ένα σπίτι για συγκατοίκηση με ένα ποσό της τάξης των 500-550 ευρώ. Εάν το βρω αυτό το σπίτι, σε οποιαδήποτε περιοχή, όπως σας προείπα, Είναι περιοχή, είναι σπίτι το οποίο είναι μη ανακαινισμένο. Δηλαδή 1970-1980. Δηλαδή θα έμενε ένα παιδί εύκολα σε ένα σπίτι 45 ετών μη ανακαινισμένο.
Αυτό εντάξει, ας πούμε για τον πρώτο χρόνο μέχρι λίγο, γιατί αν πρόκειται και για ένα παιδί από επαρχία που θα έρθει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, εντάξει για τον πρώτο χρόνο. Μετά θα βρουν περιοχές που ενδεχομένως τους κάνουν. Το ζήτημα είναι όταν να υπάρχει μια καλή σύνδεση μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τον όποιον φοιτητή. Όταν λέμε ότι οι περιοχές που έχουν αποκτήσει, για παράδειγμα, με μετρό, μάνι-μάνι έχουν πάρει τιμές στην Ανεούσα, και εκεί δυσκολεύουν οι επιλογές.
Γενικότερα τα αποτελέσματα, ξέρετε ποιο είναι. Είναι τα στοιχεία της Eurostat που αναφέρουν ότι οι νέοι μας ηλικίες 17-34 ετών διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Και αν μιλήσουμε για νέους 17-25 ετών, αυτό το ποσοστό φτάνει στο 85%. Που σημαίνει ότι βασικός παράγοντας πλέον για έναν νέο άνθρωπο που έχει τελειώσει το Λύκειο και έως Πανελλήνιας, είναι πλέον το που θα επιλέξει σχολή σύμφωνα με το που βρίσκεται κύρια οικογενειακή κατοικία. Δηλαδή αυτό το παιδί που μένει στην Αθήνα, δύσκολο να φύγει από την Αθήνα. Θα μείνει στο πατρικό. Στην Πάτρα, θα μείνει στην Πάτρα, θα επιλέξει τη σχολή της Πάτρας. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Το βασικότερο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Τα παιδιά της περιφέρειας, τα οποία δεν έχουν πανεπιστήμια, δεν έχουν σχολές, και θα πρέπει ο γονέας, πραγματικά, εάν δεν έχει τα 500-550 ευρώ το μήνα ως κόστος ενοικίασης, στέγασης γενικότερα, συν το κόστος διαβίωσης του παιδιού, παιδί μπορεί να πάει σπουδάσει. Ναι. Και εδώ έχετε ένα μεγάλο ερώτημα. Πόσο λογικό είναι το 2025, όπως και τα προηγούμενα χρόνια δεν άλλαξε κάτι, απλά κάθε χρόνο χειροτερεύει λίγο η κατάσταση. Πόσο είναι λογικό το 2025, το 2022, το 2021, το 2019, το 2018, βασικός παράγοντας πλέον για ένα παιδί να σπουδάσει, είναι ο γονέας έχει τα 500 ευρώ το μήνα. Δεν είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να συζητάμε στους νέους ανθρώπους που δώσαν τις πανελλήνιες, δώσαν τη μάχη, στο Λύκειο, φωτιστήρια, οι γονείς να πληρώνουν ιδιαίτερα. Είναι άμεσα εξαρτώμενο από το αν θα έχουν τα 500 ευρώ το μήνα. Γιατί είναι καθημερινή πορεία του παιδιού του στην επαγγελματική του αδειοδρομία.
Ναι, τα 500 μόνο για την στέγαση, έτσι. Μόνο για το.
Ναι, το κόστος στέγασης.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Και αν πάμε σε άλλες περιοχές, στα Χανιά π.χ., θα δούμε το εξής. Τα Χανιά έχουν 3.000 περίπου 600 ακίνητα για γραμμές διαχρόνιες μισθώσεις. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή στα Χανιά θα πάνε τα παιδιά, θα πρέπει να υπογράψουν συμβόλαιο το μήνα Οκτώβριο και το μήνα Ιούνιο, Μάιο, τέλη Μάιο.
Θα πρέπει να αφήσουν το σπίτι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και θα σας πω και το εξής. Στα Χανιά δεν έχουμε σπίτια ως 25 τετραγωνικά. Υπάρχει μηδενική διαθεσιμότητα. Και τα σπίτια τα οποία είναι από 30 ως 40 τετραγωνικά ξεκινούν από 500 ευρώ το μήνα. Ξεκινούν από 500 ευρώ το μήνα. Και τα σπίτια τα οποία είναι 50 με 60 τετραγωνικά από 650 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 900 ευρώ το μήνα, άμα είναι ανακαινισμένα επιπλωμένα. Η ίδια εικόνα μικρής διαθεσιμότητας και υψηλών τιμών είναι και στην Καλαμάτα, είναι και στην Κέρκυρα, είναι και στη Ρόδο. Δηλαδή περιοχές που έχουν έντονη τουριστική δυναμική, βλέπουμε ότι η διαθεσιμότητα σπιτιών και είναι μικρότερη, οι τιμές είναι υψηλότερες και ταυτόχρονα τα συμβόλαια δεν γίνουν 12 μήνες, γίνονται για 8,
γίνονται για 8,
για 9.
Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένας αγώνας μέχρι τώρα και από εδώ ξεκινάει ένας δεύτερος αγώνας.
Ακριβώς, για τους γονείς τώρα.
Και για τους γονείς. Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εδώ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates. Λοιπόν, και εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.
She won't believe me, and it's so see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay.
Επανήλθαμε δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση αυτή τη Δευτέρα 30 Ιουνίου και είναι η ώρα να περάσουμε να δούμε τα νέα από τις αγορές με τη βοήθεια του Άκη Αθανασόπουλου, του οικονομικού μας συντάκτη. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα βέβαια σε όλους μας.
Λοιπόν, δύο πράγματα θα μπορούσα εγώ να ξεχωρίσω έτσι από την σημερινή οικονομική επικαιρότητα σε επίπεδο αγορών. Ένα είναι ότι το πετρέλαιο βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και το δεύτερο είναι ότι επίσης σε μια ίδια φάση βρίσκεται και το δολάριο.
Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο, και το πετρέλαιο και το δολάριο, δηλαδή ακολουθούν αυτή την πορεία. Το δολάριο την ακολουθεί εδώ και αρκετούς μήνες. Το πετρέλαιο την ακολουθεί περίπου 10 μέρες. Για να μείνουμε πρώτα στο πετρέλαιο και μετά να πάμε να δούμε τι γίνεται στα νομίσματα. Λοιπόν, το πετρέλαιο πράγματι είναι κάτω από τα 67 δολάρια. Είναι στα 66,8. Είναι μια τιμή η οποία πραγματικά, αν κοιτάξει κανένας πίσω, ήταν η τιμή που είχε το πετρέλαιο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τέλος πάντων, αυτή η σύγκρουση που δεν κράτησε ευτυχώς πολλές μέρες. Ωστόσο, έχουμε επιστρέψει σε εκείνα τα επίπεδα. Τα 66, δηλαδή τα 67 δολάρια, είναι εκείνης της περίοδου. Οπότε, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτή η κορυφή, αυτό το άλμα που έκανε για 4-5 μέρες το πετρέλαιο ήταν πολύ συγκυριακό. Σχεδόν θα σου έλεγα ότι το απορρόφησε η αγορά. Από ό,τι βλέπουμε και στην Υπουργή Ανάπτυξης, οι τιμές πανελλαδικά στην αμόλυβδη έχουν ήδη επιστρέψει κατά ένα ποσοστό 50% εκεί που ήταν πριν την άνοδο, δηλαδή λόγω του άλματος που είχε κάνει το πετρέλαιο. Στην Αγγλία, εδώ στη χώρα μας, η αμόλυβδη πήρε περίπου 4 λεπτά. Από τα 4 λεπτά, τα δύο έχει ξαναπέσει. Οπότε είμαστε οριακά πάνω από εκεί πέρα που ήμασταν πριν την κούρσα του πετρελαίου. Άρα από το πετρέλαιο δεν φαίνεται προς το παρόν ότι υπάρχει πηγή ανησυχίας, ούτε από το φυσικό αέριο. Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει πηγή έντονης ανησυχίας είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, η χοντρική τιμή του οποίου πήγε στα 115 ευρώ τη μεγαβατόρα, το οποίο, αν θέλεις να το συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, είμαστε περίπου σε διπλάσια τιμή. Πέρυσι, δηλαδή τέτοια εποχή, ήταν περίπου στα 65 ευρώ. Οπότε 115 ευρώ δεν είναι καλό σημάδι. Και φαντάσου ότι το περσινό καλοκαίρι ήταν και πολύ ζεστό. Φέτος οι προβλέψεις λένε ότι ευτυχώς δεν θα είμαστε σαν πέρυσι. Γιατί αν ήμασταν και φέτος σαν πέρυσι.
Όπως πέρυσι θα ερχόντουσαν λογαριασμοί ρεύματος και ναι, δεν το πιστεύαμε.
Με 115 ευρώ και ακόμα είμαστε στον Ιανουάριο και ακόμα είμαστε στον Ιούνιο, που σημαίνει δηλαδή ότι Ιούλιο και Αύγουστο λογικά πάντα θα πάει πάνω η χονδρική. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Άρα την ενέργεια νομίζω την κλείσαμε. Είπαμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα. Πολύ σύντομα τα χρηματιστήρια και τα ευρωπαϊκά και το δικό μας είναι σχεδόν ακούνητα, δηλαδή αλλού βλέπεις μια πτώση 0,60, 0,50, εδώ το δικό μας είναι 0,62, 0,63 κάτω. Η Φραγκφούρτη ήταν πριν από λίγο 0,40, 0,50 επάνω, δηλαδή απεροελάχιστες μεταβολές από αυτές που κανονικά δεν έχει νόημα και να τις αναφέρουμε. Mm. Τώρα, στις ισοτιμίες, εδώ θα σου έλεγα ότι είναι μια πορεία, θα προσπαθήσω να βρω πότε ας πούμε ξεκίνησε. Θα σου έλεγα λοιπόν ότι τον Δεκέμβρη που μας πέρασε, δηλαδή πριν από περίπου 6 μήνες, ήταν η στιγμή, πριν αναλάβει δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν η στιγμή που ξεκίνησε το ευρώ την ανωδική του πορεία. Άρα, ή αν θέλεις, ξεκίνησε το δολάριο να πέφτει. Ένα λόγος πώς θέλει να το δει κανένας. Άρα, αυτή η πορεία, η αντίστροφη, δηλαδή η ενίσχυση του ευρώ από δυνάμωση του δολαρίου, κρατάει περίπου 6 μήνες. Δεν είναι ιστορία χθεσινή. Σίγουρα έχει να κάνει με τους δασμούς. Σίγουρα έχει να κάνει με τον εμπορικό πόλεμο. Σίγουρα μεταφράζεται ως μια αγωνία, ένας φόβος των επενδυτών για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας. Χάνει τον, αν βέβαια δεν βρει άλλο τρόπο να το αντισταθμίσει, η Αμερική είναι πολύ πιθανό να χάσει τη μάχη με τον πληθωρισμό, εάν συνεχίσει αυτή η πορεία, γιατί ακριβαίνουν τα προϊόντα που εισάγει. Αν μάλιστα στο γεγονός ότι ακριβαίνουν επειδή πέφτει το δολάριο, βάλουμε και τους δασμούς, αν η Αμερική δεν βρει κάποιον τρόπο έξυπνο να παρακάμψει αυτά τα δύο προβλήματα, φοβάμαι ότι ο πληθωρισμός θα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στις ΗΠΑ. Βέβαια κερδίζει σε ανταγωνιστικότητα. Επίσης αυτό σημαίνει, όταν ενισχύεται το ευρώ, σημαίνει ότι έχουμε ροή κεφαλαίων, κυρίως επενδυτικών, αλλά όχι μόνο επενδυτικών, και αποταμιευτικών, ροή πάντως κεφαλαίων προς την Ευρώπη. Κατά μία έννοια δεν είναι κακό αυτό, αλλά βέβαια συνήθως το εμπόριο πηγαίνει καλά όταν οι δύο πλευρές είναι ισορροπημένες. Άρα νομίζω ότι όλη την απόλυτη ισορροπία ψάχνουμε, αλλά ακόμα δεν την έχουν βρει.
Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και ήταν ο Άκης Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι.
Havana, ooh, na-na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na-na. Hey.
αφορμή για το θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως ήταν ένα συναγερμός που σήμανε στην Βρετανία, στις υγειονομικές αρχές της Βρετανίας την προηγούμενη εβδομάδα, έχει να κάνει με αυτές, με τη χρήση ενέσεων αδυνατίσματος και διαβήτη. Ξέρετε, αυτές οι ενέσεις αδυνατίσματος ή από αυτά τα φάρμακα που ήταν για το διαβήτη αλλά βοηθούν και στο αδυνάτισμα. Όλο αυτό είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται λοιπόν ότι στην Βρετανία υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που μετά από τη χρήση αυτών των ενέσιμων για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη έχουν αναφέρει προβλήματα υγείας. Και αρκετά από αυτά είναι και πολύ σοβαρά. Μιλάμε για μια αυξημένη χρήση έτσι και αλλιώς. Αυτό παρατηρούν και οι υγειονομικές αρχές εκεί. Και θέλησα λίγο να σταθούμε λοιπόν στο θέμα αυτό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα, ότι ενδεχομένως να μην είναι και κάτι πολύ απλό το να πας σε ένα φαρμακείο, έστω και μια συνταγή γιατρού, αν δεν έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Γιώργος Βαλσαμάκης, είναι επίκουρος καθηγητής ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παϊξαρκίας. Χαίρετε κύριε Βαλσαμάκη.
Ναι, καλησπέρα σας.
Εσάς αυτά τα δημοσιεύματα που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα σας ανησύχησαν, δηλαδή ήταν κάτι που το περιμένατε σε σχέση με μια αυξημένη χρήση και ίσως πολλές φορές χρήση που δεν είχε και την επιτήρηση ενός γιατρού?
Οπωσδήποτε όταν δεν έχει την επιχείρηση ενός γιατρού είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό. Το ότι συνέβησαν και αυτά τα περιστατικά είναι κάτι το οποίο αναγράφεται και στις παρενέργειες και περιμέναμε ότι θα συμβούν τέτοια περιστατικά. Αυτό το οποίο δεν περιμένεις, αλλά περιμένεις όταν είσαι οργανωμένο κράτος και με οργανωμένες υπηρεσίες υγείας, είναι να εμφανιστεί η αυξημένη αυτή η συχνότητα, όπως αναφέρεται σε ένα δημοσίευμα στην Βρετανία για αυξημένα περιστατικά, και να μην γίνει τίποτα και να μην το προλάβεις και να μην δράσεις κατάλληλα έτσι, ούτως ώστε να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του γενικού καλού και της υγείας του κάθε ασθενού. Περί αυτού πρόκειται. Πάντα, εάν δούμε τις μελέτες που έχουν γίνει, αναφέρονται 4 περιστατικά παγκρεατίτιδας, θα είναι 630 άτομα, αναδόσεις, το πιο ισχυρό φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί, από τις μελέτες που παρουσίασε η συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχουν και άλλα ενέσιμα τα οποία έχουν μικρότερη δραστικότητα, μικρότερη έτσι, είναι λιγότερο ισχυρά όσον αφορά στη δράση του στο σώμα και άρα στην αποτελεσματικότητα, στην απώλεια βάρους και λίπους, και εκεί τα περιστατικά που αναφέρονται και στη Βρετανία είναι λιγότερα. Σίγουρα πάντως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι, δεν καθυσυχάζουμε, αναμέναμε, θέλουμε να δούμε αν αυτό είναι ένα τυχαίο γεγονός ή είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, άρα θα πρέπει να να το ξαναδούν οι αρμόδιοι. Το μήνυμα από όλο αυτό είναι ότι αυτά είναι ορμόνες, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες συνεντεύξεις και άλλοι ειδικοί, χορηγούνται με παρακολούθηση γιατρού, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στο θέμα αυτό,
έτσι ώστε να μπορεί να τους αναφέρει και τις παρενέργειες, τις αντενδείξεις ενδεχομένως που αναγράφονται και πάνω στο φάρμακο.
Ναι, ακριβώς. Και αυτά αναγράφονται πάνω στο φάρμακο. Αυτό το οποίο αναφέρεται από τις μελέτες είναι γύρω στο 1% περίπου και με λιγότερο περιστατικών τέτοιων παγκρεατίτιδας, γιατί για παγκρεατίτιδα αναφέρονται κυρίως. Υπάρχουν και άλλες παρενέργειες, παραδείγματος χάρη, όπως ο χολοκυστήτιδα. Και το άλλο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι η παγκρεατίτιδα δεν έχει ως μοναδικό αίτιο τη χρήση αυτών των φαρμάκων. Έχει και άλλα αίτια, τα οποία θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, να συντείνουν στην αυξημένη συχνότητά της. Το θέμα είναι να παρακολουθηθεί το φαινόμενο αυτό και σίγουρα ο ασθενής όταν πηγαίνει και μιλάει και αποφασίζει ότι θέλει να χάσει βάρος, θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση πάντα με έναν ειδικό υγείας, όπως είναι ο ενδοκρινολόγος, όπως είναι ο παθολόγος, παύλα διαβητολόγος, ο οποίος θα τον συμβουλεύσει για το είδος του φαρμάκου που θα πάρει, γιατί υπάρχουν 2 και 3 επιλογές. αυτά τα φάρμακα.
Εμείς στεκόμαστε τώρα στα φάρμακα αυτά, στα ενέσιμα, που είναι κατά της παχυσαρκίας, έτσι.
Ναι. Υπάρχουν τρία φάρμακα τέτοια, τα οποία κυκλοφορούν. Ένα το οποίο είναι καθημερινή χρήση, ένα το οποίο είναι εβδομαδιαία χρήση και το οποίο έχει και δοσολογίες μικρότερες για το διαβήτη, και ένα το οποίο κυκλοφόρησε το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο,
ναι,
και είναι πάλι της παχυσαρκίας.
Κύριε Βαλσαμάκη, εδώ στη χώρα μας, μέχρι και πριν από λίγο καιρό μπορούσε κάποιος να πάει στο φαρμακείο να πάρει ένα από αυτά τα φάρμακα, τέλος πάντων. Τώρα όμως, εδώ και λίγο καιρό, γίνεται μόνο με συνταγή γιατρού. Αυτό ήταν απαραίτητο, θεωρείτε εσείς?
Είναι απαραίτητο και θα πρέπει να προχωρήσει αυτό.
Ναι.
Δηλαδή να μην γίνεται απλώς με ένα συνταγόγραφο, αλλά θα πρέπει να γίνεται μέσω του συστήματος, του ηλεκτρονικού που υπάρχει. Γίνεται προσπάθειες από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας για κάτι τέτοιο.
Άσχετα αν δεν θα αποζημιώνεται ή όχι.
Ναι, θα πρέπει πάλι να γίνεται με έναν πιο επίσημο τρόπο. Αυτή είναι η άποψη της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. Γιατί μπορεί ο ασθενής να πάρει το συνταγόγραφο αυτό, να το πάει και από εκεί πέρα να χαθεί λίγο έλεγχος όσον αφορά στο πόσο γίνεται το follow-up και η παρακολούθηση,
του ασθενή.
Για να δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν ξεκινάμε ένα φάρμακο της χοληστερίνης, ένα υπολιπιδεμικό φάρμακο, ήθιστε στο δίμηνο-τρίμηνο να ελέγχουμε τα υπατικά ένσημα. Έτσι. Όπως επίσης όλα τα φάρμακα της χοληστερίνης δεν έχουν την ίδια δύναμη, την ίδια δραστικότητα. Υπάρχουν πιο βαριά και πιο ελαφριά φάρμακα. Αυτό, σε αυτό αναφέρομαι και όσον αφορά και στα φάρμακα αυτά της παχυσαρκίας.
Χρειάζεται αυτά μια παρακολούθηση, προφανώς, για να μην φτάσουμε σε ένα σημείο, για παράδειγμα, να γίνει παγκρεατίτιδα.
Ναι, ακριβώς. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, βέβαια, που μπορεί να κάνουν παγκρεατίτιδα. Άρα τα μηνύματα είναι δύο. Καταρχήν, οι υγειονομικές αρχές είναι alert, έχουν αυξημένη παρατηρησιμότητα, ώστε να δουν αν αυτή η αυξημένη συχνότητα που αναφέρθηκε στη Βρετανία συνεχίζεται. Γιατί υπάρχουν και πολλές post-marketing studies. Μπορεί ένα φάρμακο να πάρει την άδεια και αφού πάρει την άδεια, μετά ο FDA ή ο EMA, ο αντίστοιχος οργανισμός, ο ευρωπαϊκός, ο FDA είναι ο αμερικάνικος, φαρμακευτικός, που δίνει τις άδειες να αποσύρει αυτή.
Ναι, να πει το αποσύρω, σταματώ την έγκριση.
Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Αυτά τα φάρμακα θεωρούνται state of the art φάρμακα με πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία του ασθενούς και όχι μόνο στην απώλεια βάρους και λίπους.
Ειδικά για τον ασθενή που είναι παχύσαρκος, έτσι.
Ναι. Και ειδικά για ασθενείς οι οποίοι έχουν μια νοσογόνο παχυσαρκία με συνοδούς καρδιαγκιακούς παράγοντες κινδύνους, αλλά αυτά τα φάρμακα έχουν συνδεθεί ότι κάνουν καλό και σε άλλα συστήματα, όπως το κεντρικό νευρικό, όπως στην καρδιακή λειτουργία κλπ. Δεν θα εξαπλωθούμε τώρα.
Όχι, αλλά να μείνουμε σε αυτό, ότι όποιος θεωρεί ότι χρειάζεται ένα τέτοιο φάρμακο, να πάει στο γιατρό του, να μιλήσει με το γιατρό του, έτσι ώστε να υπάρχει και μία παρακολούθηση. Είναι πολύ βασικό όλο αυτό και να μην το παίρνουμε έτσι ελαφρά την καρδία. Πάω, το παίρνω, μια συνταγή από ένα φίλο μου γιατρό, το παίρνω και το κάνω και μόνη μου και τελείωσε υπόθεση.
Και πάω και παίρνω το πιο δυνατό που υπάρχει και ξεκινάω με αυτό. Μπαμ, κατευθείαν. Θα πρέπει να υπάρχει ακριβώς μία συνεννόηση από τον γιατρό και ο γιατρός να του υποδείξει ανάλογα με το δικό του το προφίλ του ασθενούς, δηλαδή ποιο είναι το πιο κατάλληλο για τον ίδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαλσαμάκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βαλσαμάκης, επίκουρος καθηγητής ενδοκρινολογίας. Probably shouldn't say this, but at times I get so scared when I think about the previous relationship we shared. It was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you're here, my dear. The seven things I hate about you.
Take too long to write. I probably should mention the seven that I like. The seven things I like about you. Your hair, your eyes.
Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία είδηση έτσι διαφορετική. Μία είδηση που μας έρχεται από την Αλεξανδρούπολη και έχει να κάνει με μαθητές γυμνασίου. Αυτές τις ημέρες τα παιδιά αυτών ηλικιών ή τα μικρότερα, εντάξει τα μεγαλύτερα ας πούμε ότι διαβάζουν λίγο παραπάνω, προετοιμάζονται λίγο για τις πανελλαδικές που έρθουν τα επόμενα χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα παιδιά είναι καλοκαίρι, είτε θα είναι για κάποιο μπάνιο, είτε θα είναι χαλαρά μέσα στο σπίτι τους και θα βαριούνται, που και αυτό πολύ καλό είναι. Υπάρχουν όμως κάποια παιδιά εκεί, στο τρίτο γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, που μετά από προτροπή του καθηγητή τους, τον καθηγητή των καλλιτεχνικών τους, αποφάσισαν να παραμείνουν το καλοκαίρι στο χώρο του σχολείου τους, από επιλογή δική τους και για έναν πολύ καλό σκοπό. Αντί για βουτιές λοιπόν στη θάλασσα και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, αποφάσισαν να διακοσμήσουν καλλιτεχνικά το σχολείο τους, το τρίτο γυμνάσιο. Φιλοτεχνούν αίθουσες, ζωγραφίζουν, κάνουν παρεμβάσεις στο χώρο, κυρίως δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά. Μια πρωτόγνωρη εμπειρία και για εκείνους, για τα παιδιά που του βλέπουν και τον κόπο τους να παίρνει σάρκα και οστά σε ένα τοίχο, σε μια τάξη, και αδειμονούν να έρθουν οι υπόλοιποι συμμαθητές τους το Σεπτέμβριο για να δουν όλο αυτό που έχουν φτιάξει για εκείνους. Αυτά από εμάς, από το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετήπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια! Like love is finally